gan y canon bore sy'n sôn am pa mor fawr a pha mor gryf ydy Duw. Ac yn ffodus iawn, ar ddim ffys o gwbl, mae hi ar mynd i ddysgu gan o'r bore.
Cerdyn Caleb? Caleb yn cael ei benblwydd fory. Ti'n 80 fory, wyt? Na? 8 oed fory. Na fo, gobeithio. Ti wedi cael dy bach, ti'n barod o? O, reit. O, wa. Na fo. Reit. Mi gawn ni ganu efo yn gilydd rwan eto. Fe Iesu yng ngwared o'r arglwydd, does neb fel ti'n deilwng yn wir o molian ti, rhyfeddol yw dy gariad cryf. Y syniad eti eto, bod neb yn gallu cymharu efo'r arglwydd Iesu mewn gwirionedd.
Iesu'n ngwared o'r arglwydd oes neb fel ti'n deilwng yn wir o molian ti rhyfeddol yw dy gariad cryf. Fynghysur, fynghysgod, ti'w fynodd fan nerth popeth sy'n bod o dan y ffod uned i waddolir. Blwyddiwch chi ddiwr ddeiar o'ch cenwch nawr nerth ag o goniant i ffennw rhawn fawr plyg ar mynyddoedd a hyr fo moliw na'n senw. Be o'r foledd a fo herwydd y waith, beth garaf ar y glwydd i ddiwedd y daith. Does dim yn debyg i'r trysor sydd yn o ti. Be yn hysyr, fel ti. Deilwng yn wir o molian ti dyfeddol yw dy gariad cryf. Fynghysur, fynghysgod, ti'w fynodd fan nerth popeth sy'n bod o dan y ffod yn y diwadd o Alwch chi ddewr ddau ar oll cenwch nawr Nertag o goniant i ddenwch o'n fawr Plyg ar mynyddoedd a chi ar môr Mol i wnant denwch di Garaf ar y glwydd i ddiwedd y daith Does dim yn debyg y trysio sydd yn o ti
A sy'n ni'n mynd ymlaen i ganu un emyn arall cyn troi at Dduw mewn gweddi Rhif 89 y llyfr emynau Dduw mawr y rhyfeddodau maith chi'n meddwl am y bydysawd, chi'n meddwl am yr galaethau sydd trwy'r bydysawd, chi'n meddwl am y biliynau o ser. A mae yna bob math o rhyfeddodau. Rhyfeddol yw pob rhan o'r waith, ond i ni, mae yna rhywbeth mwy rhyfeddol. Dwyfol ras, mwy rhyfedd yw na thos weithredoedd o bob rhyw. Pa Dduw? Dyma sy'n gwneud Dduw, y Dduw dan ni'n ei addoli, yn wahanol i bob Dyw arall sy'n cael ei addoli. Dyma beth sy'n gwneud yn Dyw ni yn wir y Dyw. Pa Dyw sy'n maddau fel tydi yn rhad ein holl bechodau ni?
Ta-da!
Gadwch i ni droi at Dduw mewn gweddi, gadwch i ni weddia. Arglwydd, Benin, diolch i ti am yn bod ni'n cael dod at ti y bore yma, Dduw sydd yn maddau. Oherwydd, o Dduw'n tad her yn bod ni y bore yma'n gallu sôn am gymaint o wahanol bethau. Eto rhyw sut cyn i ni ddod at ti, dyn ni'n gorfod cofio pwy ydyn ni a be ydyn ni. Dyn ni'n bobl o Dduw'n tad sydd wedi cael yn creu gen i ti. Wyt ti wedi yn cynnal ni, wyt ti wedi rhoi cymaint o bendithion. Ac eto, dyn ni wedi anghofio y gorchymyn cyntaf i dy garu di efo'n holl galon, a'n holl feddwl, a'n holl enaid, a'n holl nerth. Ac o Dduw'n tad, dyn ni wedi anghofio'r ail o'r chymyn yn aml i garu ein cuddin fel ni ein hunain. Ac felly oedd yw'n tad, dyn ni'n diolch bore yma'n bod ni'n dod ar sail maddeiant. Maddeiant am bob pechod di oedden ni'n ganu amdano fo rwan. Ac arglwydd, dyn ni'n sylweddoli, mae nid jyst deud bod dim ots am yndrygioni ni o'i ti. Ond o fod ti wedi cymryd yndrygioni o ddifri, a dy fod ti oedd yw'n tad wedi danfon dy fab Iesu Grist i'r byd i farw trosto ni. A dyn ni'n diolch yn bod ni bore yma felly oedd yw'n tad yn gallu dod. Nid ar sail be dyn ni wedi wneud, ond ar sail be mae Iesu wedi ei wneud trosta ni. A dyn ni diolch gar oedd yw'n tad am gael pwyso eto ar yr arglwydd Iesu. A gwybod i fod o yn ddigon. Yn ddigon i glirion maddeia, yn beiau i gyd. Yn ddigon i glirio pob trosedd. Pob dim sy'n anghywir yn bywyd ni. Ac o argodd yn Dduw wrth i ni blygu ger dy fron y bore yma, dyn ni'n dod. Yn ddiolch gan am y bendithion arbennig dyn ni wedi cael nhw'r wythnos ddiwethaf efallai. Dyn ni wedi cael llawenydd mewn gwahanol ffyrdd. Efo teulu, efo ffrindiau, yn yn gwaith, yn yn hamdden o Dduw'n tad, wyt ti wedi arllwys dy bendithion arno ni. Dyn ni ambell i ddwrnod wedi gallu edrych a gweld yr hael yn tywynnu yn ddisglair. Dyn ni wedi gweld y glaw yn disgyn i ddyfrhau'r ddaear. Dyn ni wedi clywed adar yn canu. Dyn ni oedd yw'n tad wedi mwynhau pethau yr wythnos ddiwethaf yma sydd wedi dod o'r lawd. Dyn ni'n diolch i ti amdanyn nhw. Ond dyn ni hefyd wedi clywed am bethau sydd wedi dwy'n gofyd i'n calon. Ac felly ddewn tad, dyn ni'n dod yn gofyn eto ar ei ti drigarhau wrth yn byd. Wrth feddwl am Boston o ddewn tad, dyn ni'n gofyn ar ei ti gofio pawb sydd wedi bod yn dioddau yno. Y rhai sydd wedi dioddau yn y ffrwydriadau o ddewn tad. Rhai wedi hanafu, rhai wedi colli anwyliaid. A dyn ni'n ei cyflwyn anwy ti. Dyn ni'n meddwl am gymaint o bobl sydd wedi bod mewn ofn yn ystod yr wythnos diwethaf. A dyn ni'n cyflwyno rheini i ti. Dyn ni'n meddwl o ddewn tad am yr hogyn sydd wedi cael ei arestio. Ac os mae fo sydd yn gyfrifol o ddewn tad, dyn ni'n ei gyflwyno fo i ti. Gan ddymuno o ddewn tad, rywsut bod y drigaredd yn mynd i gyrraedd i galon o. A bod o ddewn tad yn mynd i brofi cymorth yn yr oriau, yn y dyddiau, yn yr misoedd ag efallai blynyddoedd i ddod i fod yn mynd i gael cymorth i edifarhau ac i bwyso am faddeiant ar y gwaredwr. A dyn ni'n gweddio dros y gymdeithas ym Moston ac yn yr unol daleithio ddewn tad. Ar y ti gadw'r gymdeithas rhag rhyw ysbryd o ddial, rhyw ysbryd o gasineb, rhyw ysbryd o hynna'n gyfiawnder, a dyn ni'n gweddio ddewn tad ar i dy drigaredd dyn o dweddu ymateb pobl i'r hyn sydd wedi digwydd yna. A ni'n cofio am China o ddiwntad, daeargryn mawr a llawer wedi colli bywydau. A da ni'n gofyn ysgol i di fynd dda o arglwydd y Dyw wneud i gofio am y sefyllfa yna. Da'n ddiolchgar bod dy eglwys di ar gynnydd yn y wlad honno, a da ni'n gweddio dros unrhyw grisnogion sydd yn yr ardal, y byddan nhw'n cael gras i fod yn dystion i dy drigaredd a dy gariad di. A da ni'n gweddio ddiwntad am gymorth i bobl sy'n dioddau yna. Ac felly da ni'n cyflwyno'n byd i ti. Gofyn ysgol i di fod yn dda ddiwntad, neu di gofio yn gwlad neu ne hefyd. A neud i symud yn ein gwlad i ddwy'n pobl eto i ystyried dy hawl di arno ni. A da ni'n gweddio dros y gair sy'n cael ei bregethu heddiw trwy'n gwlad. Y gair fydd yn cael ei bregethu yma y bore yma o ddiw'n tad. Wyt ti di ordeinio bod pregethwyr yn cael bod yn enau i ti dy hunan. I ti arglwydd siarad efo calonau pobl. Felly siarada heddiw o dad. Yn glir iawn, efo'n calonau ni, yma wrth i ni gyfarfod fan yma, siarada yfo'n iddewn tad. A chymer y clod i dy enw di, achos da ni'n gweddio'r cyfan ynghyd am y ddeant am ymbeie trwy Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Fe garwch chi ni wrando ar air Dyw, dwi am ddarllen o'r Llythyr at yr Hebreaid, penod un ar ddeg. Ar deg adnod cyntaf, Hebreaid un ar ddeg a adnod un i ddeg. Ffydd ydy'r gair mawr fan yma. Y nawr y mae ffydd yn warant o bethau gobeithio'r amdanynt, ac yn sicrwydd o bethau na ellir ei gweld. Trwyddi hi'n wir y cafodd yr rhai gynt enw da. Trwy ffydd yr ydym yn deall i'r bydysawd gael ei linio gan air Dyw. Yn y fath fodd nes bod yr hyn sy'n weledig wedi tarddu o'r hyn nad yw'n weladwy. Trwy ffydd yr offrymodd Abel i Dyw aberth rhagorach na Cain. Trwyddi hi y tystiwyd ei fod yn gyfiawn, wrth i Dduw ei hun dystio i'r agoriaeth ei roddion, a trwyddi hi hefyd y mae ef, er ei fod wedi marw yn llefaru o hyd. Trwy ffydd y cymerwyd Enoch ymaith, fel na welai farwolaeth, ac ni chafwyd mohono am fod Dyw wedi ei gymryd, oherwydd y mae tystiolaeth ei fod cyn ei gymryd wedi rhyngu bodd Dyw. Ond heb ffydd mae'n amhosibl rhyngu ei fod ef. Oherwydd rhaid i'r sawl sy'n dod at Dyw gredu ei fod ef, a'i fod yn gwobrwyo'r rhai sy'n ei geisio. Trwy ffydd ac o barch i rybydd Dyw am yr hyn nad oedd eto ei weld, yr adeiladodd Noa arch i achub ei deulu, a trwyddi hi y condemniodd y byd ac y daeth yn etifedd y cyfiawnder a ddaw o ffydd. Trwy ffydd rifuddhaodd Abraham i'r alwad i fynd allan i'r lle roedd i'w dderbyn yn etifeddiaeth. Ac fe aeth allan heb wybod i ble roedd yn mynd. Trwy ffydd yr ymfudodd i wlad yr addewyd fel i wlad estron a thrigodd mewn pebyll fel y gwnaeth Isaac a Jacob cyd etifeddion yr un addewyd. Oherwydd roedd ef yn disgwyl am ddinas ac iddi sylfaenu a Dyw yn bensair ac yn adeiladydd iddi. Dyma air yr arglwydd. O cyn i ni fynd i fyfyrio yn y gair neu gadwch i ni ganu efo'n gilydd o Grym Mawl 2, rhif 51. Mor fawr yw cariad Dyw y tad. Ni allir byth ei fesur. Mo bedych syniad chi o'r tad gawswch chi. Lle bod o'r tad gorau ydych chi'n meddwl gallwch chi gael, neu falle bod o'n dad oedd ddim cystal. Ac eto, pan da chi eisiau gwybod sut ddylai tad fod, yn un edrych ar Dyw, Dyw y gwir dad, sydd â chariad nellwch chi i fesur. Mae o'n caru ni gymaint, Fe roddodd ef ei fab yn iawn i achub gwael dechadur. Dyma'r un dyn ni'n bwysio arno fo. Gadwch i ni ganu efo'n gilydd.
Fawr yw cariad yw y tad, ni ellir byth ei fesur, ei gododd ef ei fab yn iawn, ni achub gwael bechadur. Does neb a thyrnad maint ei fwy, pan gyddiodd Duw y tad ei wedd, aeth twyllwch dydew drwy y tir, er mwyn i'n gael tang nefer. O'r hyfedd yw ei weld ar
Wel, bore yma, da ni'n cael cario ymlaen i edrych ar y llythyr at yr Hebreaid. Ac yn dechrau ar bennod 11 y bore yma. Rwan, mae yna eiriau bach sydd weithiau yn eiriau mawr. Un o'r geiriau mwyaf yn y Beibl ydy'r gair bach hwnnw, ffydd. Er mae dim ond pedair llythyren, na tair llythyren ynde, tair llythyren. Eto, mae'r hyn mae ffydd i ni gyfleu yn rhywbeth rhyfeddol o fawr. Mae'n cynrychioli rhywbeth sy'n ganolog yn y meddwl Cristnogol yn dydi. Dyma'r rhaff sy'n clymu ni i'r nefoeth. Ffydd ydy'r cwlwm rhyngddo ni a Duw. Da ni'n sôn am y ffydd Gristnogol, yn dydyn ni. 'Dan ni'n deud am bobl sydd ddim yn dilyn Crist i bod nhw'n anffyddwyr. Pobl sydd heb ffydd. Wel, does ganddyn nhw ddim ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. I deud nad oes ganddyn nhw ddim ffydd, ddim cweit yn gywir fel dwi'n gobeithio gawn ni weld mewn munud. Ond mae ffydd yn ganolog. Be ydy y ffydd yma? Da ni sôn amdano. Da ni'n gallu sôn am ffydd, mae'n gwahanol ffyrdd yn dydyn ni. A jyst mater o gredu rhyw ffeithiau. Ydy o, neu ydy o'n fwy na hynny? Ond na, mae o'n fwy, dydy. Mae'r bennod yma, pennod un ar ddeg o'r llythyr yma, yn sôn am bobl o ffydd. A ni jyst pobl wedi credu ffeithiau oedden nhw. Weithiau mae'r bennod yn cael ei disgrifio fel oriel y ffydd. Dach chi'n gallu dychmygu mynd i ryw galeri a dach chi'n edrych ar y lluniau a gweld lluniau wahanol bobl. Wel, dyma beth dach chi'n gael fan yma. Pobl o ffydd am yn deud be oedd y ffydd yn ei olygu iddyn nhw. Mae'r bennod yn dechrau, lle ddeud fel hyn, nid yn gymaint efo'r effaith y mae'r ffydd yn gael ar bobl, mae'n mynd ymhellach nôl na hynny. Mae'n sôn am be ydy ffydd yn ei sylfaen. Y nawr, yr adnod gyntaf, y mae ffydd yn warant o bethau gobeithio amdanynt. Ac yn sicrwydd o bethau na ellir ei gweld. Mae yna bethau da ni ddim yn gallu gweld, ond mae eto da ni'n cyfri bod nhw'n real. Mae'n dysneb ohono ni jyst yn byw i'r foment yna, goes. Da ni ddim jyst yn byw i'r hyn sydd yn digwydd yr eiliad yma. Gallwch chi ddychmygu rhywun yn mwynhau cacen siocled. Does dim byd arall yn cyfri ond y gacen ohono. Mae'n mwynhau blasu, mae'n mwynhau'r profiad o'r gacen siocled ne. Ond pe byddwch chi'n deud wrth person hwnnw, wel, dyna'i gyd sydd. Does dim byd arall, a pan fyddi di gorffen blasu'r gacen, popeth yn gorffen, popeth yn dod i ben, dim byd arall. Wel, gobryn byddai person felly yn gallu bodloni ar hynny yna. Y cwbl yn dod i ben, unwaith mae'r pleser neu'r profiad hwn drosodd. Na. Da ni gyd efo gobaith. Da ni gyd o leia efo hireth am rywbeth am gennach na chacen. Er falle byddai chacen yn braf iawn ar y funud. Mae'na obaith, mae'na fory da ni'n edrych ymlaen ato fo. Hyd yn oed pan mae person yn ddigalon yn mewn tywyllwch ddim eisiau byw. Eto mae yna ddymuniad y gallu fo fod yn wahanol. Y gallu fod yn afori gwell. Rhyw fywyd di boen, di ofid. Er yn bod ni'n gweld pethau, da ni'n gobeithio am bethau da ni ddim yn gallu gweld. Da ni'n gobeithio fory bydd yr hael yn codi. Da ni'n gobeithio fory byddwn ni'n gweld rhyw rai. Da ni'n gobeithio yn y blynyddoedd sydd yn dod y gwelwn ni'r plantos bach ma sydd yn y capel yn tyfu ac yn datblygu ac yn y blaen. Pa sail sydd i'n gobaith ni? Ar be dyn ni'n bwyso i wireddu y gobaith yma? Pam dyn ni'n credu y gallau pethau fel hyn fod yn bosib? Y rheswm yn bod ni'n gobeithio ydy yn ffydd ni. Ar hwnnw dyn ni'n pwyso am ystyr a gwerth i fywyd. A mae sicrwydd y pethau sydd yn mynd i ddod yn dibynnu ar pa mor gadarn di'r hyn dach chi'n bwyso arno fo'n de. Nid ar pa mor gadarn di'ch ffydd chi, ond pa mor gadarn ydy'r hyn dach chi'n bwyso arno fo. A dyna be mae'r bennod yma'n deud ydy mae'r pobl sydd yn pwyso ar ddew yn pwyso ar yr argyfesu Grist, mae genddyn nhw sail gadarn. I bethau maen nhw'n edrych ymlaen ato fo, i'r gobeithion sy'n ganddyn nhw, i'r byd mawr anweledig, da ni'n credu yn ddafa. Felly, gadwch i ni feddwl am rai pethau. Yn gynta, mae ffyr yn effeithio ar y ffordd dan ni'n gweld y byd. Ar y ffordd dan ni'n deall y byd sydd o'n cwmpas ni. Pam bod y byd yn bodoli o gwbl? Pam bod ni yn bodoli? Sut bod na rywbeth yn ytrach na dim byd? A hwnna'n swnio fel cwestiwn athronyddol. Ond ma'n nhw'n gwestiynau sy'n ymwneud â gwerth eich bywyd chi a fi. Pam ydw i yma? Pam ymod i'n bodoli gwbl? Be di gwerth fy mywyd i? Be di ystyr fy mywyd i? Yn adnod 3, dyn ni'n darllen fan yma. Trwy ffydd yr ydym yn deall i'r bydysawd gael y linio gan air Dyw. Yn y fath fodd, es bod yr hyn sy'n weledig wedi taddio'r hyn nad yw'n weladwy. Dyn ni'n credu bod y byd wedi cael ei greu. Chi'n gweld, un o'r atebion i'r cwestiynau neu un eglurhad mae rai pobl wedi gredu am fodoleth pam bod pethau'n bod ydy bod mater yn dragwyddol. Mae y stwff sydd yn bydysawd yma, mae stwff sylfaenol y bydysawd yn dragwyddol wastad wedi bod. Dyma oedd cred Aristotle dros 300 mlynedd cyn geni'r Arglwydd Iesu Grist, a mae rhaid i credu hyn yr holl ffordd fyny at, wel, Sir Fred Hoyle yn yr 20fed ganrif, fuodd o farw, ie, yn 2001 fuodd Fred Hoyle farw. Ac oedd o'n credu bod mater yn dragwyddol, a oedd hyn yn bwysig i Sir Fred Hoyle. Achos mae'n golygu bod y bydysawd jyst wedi trefnu hun mewn rhyw ffordd. Ni cyfres o ddamweiniau, cyfres o ddigwyddiadau, cyfres o just mater, molecules, atomau yn taro'n erbyn ei gilydd ac yn y blaen, sydd yn golygu bod y byd fel y gymau o heddiw bydde'n bownd o ddigwydd rhywbryd, bydde'n ni'n cael rhyw fath o fyd fel hyn. A os y Fred Hoyle yn dweud, ddim angen meddwl am ddim byd goriwch naturiol, achos mae mater yn dragwyddol. Ond chi'n gweld, mae'r mwyafrif o wyddonwyr bellach yn credu na. Iodd na ddechrau i'r bydysawd. Mae'r Beibl yn cael cefnogaeth, dystiolaeth, wyddonol, bod yr hyn sy'n weledig wedi tarddio'r hyn nad yw'n weladwy. Mae'r mwyafrif llethol o wyddonwyr yn credu mewn dechrau. Ond yn sôn am y Big Bang yn dydyn nhw. Sut mae'n digwydd? Sut digwyddodd y Big Bang? A dyma lle mae'ch ffydd chi'n dod i'r amlwg ynde. Da chi'n gwrthod y syniad o Dduw, mae'r Big Bang yn digwydd. A mae angen ffydd i gredu hynny. Sut all rhywbeth ddod o ddim byd? Ni dim. Does dim byd yn gallu dod o ddim byd. Mae rai bod na rhyw fath o rhywbeth sydd yn creu. Yn does. Mae Stephen Hawking yn deud, wel, os di deddf disgyrchiant yn bodoli, mae hwnna'n ddigon i'r bydysawd ddod o ddim byd. Dwi ddim yn dallt be mae'n sôn amdano fo. Mae rai mi gyfaddau, dwi ddim wedi darllen i lyfro. Dwi ddim wedi trio deall be mae'n sôn amdano fo. Mae o'n deud, yr unig beth, da chi'n angen. Mae'r byd wedi greu o ddim byd oherwydd deddf disgyrchiant. Ond, o ble mae deddf disgyrchiant wedi dod? Fedrwch chi'n cael deddf heb ddeddfwr? Neu fel mae rhywun wedi dweud, gallwch chi ddim cael Big Bang heb bod na Big Banger. Neu rhywun i ddechrau'r cyfan. Trwy ffydd, dyn ni'n deall bod hyn mae'r Beibl yn ei ddweud yn esboniad rhesymol. Yr un gychwynodd y cyfan oedd Dyw, allan o ddim byd. Trwy ffydd dyn ni'n deall i'r bydysawd cael ei linio gan air Dyw. Yn y fath fodd nes bod yr hyn sy'n weledig wedi taddio'r hyn nad yw'n weladwy. Dych chi'n mynd nôl i ddechrau Genesis a beth ych chi'n clywed yn y dechreuad. Y creodd Dyw y byd. oedd na ddechrau i'r byd, a Dyw yn creu. A trwy air Dyw, Dyw dywedodd, byddai'n goleini, a goleini a fi. A da chi jyst yn rhyfeddu wedyn. Da chi'n rhyfeddu ac ddychymig Dyw, da chi'n rhyfeddu ac feddwl Dyw. Pan oedd dim byd, doedd dim gofod. Dim gwagle. Dim byd. Ac yna, mae'n dod i fod pam achos bod Dyw wedi creu. A dyna lle dyn ni'n cychwyn efo'n ffydd, dyn ni'n credu mewn Dyw sydd y tu ôl i'r cyfan. A ffydd yn effeithio ar y ffordd dyn ni'n gweld y byd, nid jyst damwain ydy'r byd, ond rhywbeth y mae Dyw wedi i greu. Rwan, os dyn ni'n credu hyn, yna mae hyn yn effeithio ar y ffordd dyn ni'n edrych ar y fywyd. Mae'n ffydd ni yn effeithio ar y ffordd dyn ni'n edrych ar y fywyd. Adnod chwech. Ffydd yn effeithio ar y ffordd dyn ni'n edrych ar y fywyd. Os mae trwy air Dyw dyn ni wedi dod i fod, yna, be ydy'n bywyd ni? Adnod 5. Trwy ffydd cymerwyd eno cymaeth fel na welai farwoleth, ac ni chafwyd mohono, am fod Dyw wedi i gymryd. Oherwydd mae dystiolaeth ei fod cyn ei gymryd wedi rhyngu bodd Dyw. Oedd Enoch wedi byw mewn ffordd arbennig. Er mwyn, wel oedd yn byw yng ngoleini y Dyw yma oedd wedi greu. Sut ydych chi a fi'n penderfynu beth ydym ni'n mynd i wneud? Yn y pen draw, ar hyn, ni'n i gredu yn lliwio ein gweithredoedd. Dydy. Gymryd enghraifft wirion, enghraifft eithafol. So ni'n credu bod ieuan, am i fod o wedi bod yn athro ffiseg, yn gwybod a deall sut mae creu bom. A sa'n ni wedyn yn credu bod ieuan, dwi'n gwybod bod o'n edrych ar y we, a sa'n ni'n credu bod o rywsut trwy edrych ar y we wedi cael fewn i ryw safleoedd gwe Al-Qaeda ac yn y blaen, a bod o wedi cael i gymryd fyny gan yr holl syniadau yna. A bod o felly, ar ôl cymryd hynny, bod o felly wedi penderfynu, reit, bore syl yma, dwi'n mynd i greu bom, dwi'n mynd i ddod â fo i gapel y ffynon, dwi'n mynd i ffrwydro capel y ffynon er mwyn cael gwared ar infidels yma sydd yng nghapel y ffynon. So ni'n credu hynny. Ych chi'n meddwl byswn Ifan yma yn pregethu ac yn siarad efo chi fel hyn. So ni wedi chrybuddio chi gyd i beidio dod yma, so ni wedi galw'r heddlu. Yn byswn. Rwan, tydw i ddim yn credu bod ieuan wedi gwneud unrhyw beth o'r fath. Ond mae'r hyn da ni'n gredu yn effeithio ar beth da ni'n neud, yn dydi? Ar y ffordd da ni'n ymddwyn. Oedd Enoch yn credu bod wedi cael ei greu gan y Dduw. Ac oedd o'n byw i fywyd yn y goleini hynny. Beth da ni'n wybod am Enoch? Chydig iawn. Da ni'n gwybod, oedd o'n byw ymhell, bell yn ôl cyn dyddiau Noah hyd yn oed. Mae'r hanes i gael yn Genesis 5. A da ni'n gwybod, mae Jared oedd enw ei dad o. Da ni'n gwybod, mae Methuselah oedd ei fab o. A gwybod fawr ddim byd arall, ond da ni'n gwybod, mae yna un peth yn cael ei ddeud amdano fo ddwy waith. Rhodiodd Enoch gyda Dyw. Ond nid bod gynnaf fo ryw ffordd arbennig o gerdded ydy hwnna yn ac i. Be mae'n dweud ydy oedd Enoch yn byw o ddydd i ddydd rhesynol o Dyw. Yn credu yn y Dyw yma oedd efo fo. Ac oedd o'n byw yng ngoleini yr hyn oedd Dyw yn galw iddo fo i wneud. Oedd o'n byw bywyd o fath arbennig. Ac oedd y math arbennig yma o fywyd wedi cael ei foldio gan y ffaith i fod yn credu yn Dyw. Os ydw i yn credu bod y byd yn dim byd ond damwain, Does na ddim ystyr pellach i fywyd? Sut fyddai'n ymddwyn? Yn debyg, mae un o'r pethau cyntaf gallwn ni ddweud ydy mae'r peth pwysig ydy survival. Mod i'n goroesi rhyw set. Ac felly, mi wna'i wneud beth bynnag dwi angen er mwyn goroesi. Efallai parhad yr hil, ac felly mi fyddai'n wneud beth bynnag sydd i angen er mwyn i fy mhlant i oroesi. Neu falle fyddai'n wneud, wel, ysdim ystyr, hyd yn oed i fywyd y mhlant i, heb sôn am y mywyd i. Ac felly, wel, y peth pwysig ydy pleser. Bwytewch, yfwch, byddwch law yn yr yfory, byddwn farw. Pleser. Neu, wrth gwrs, mae'r rhai sydd yn dod i'r pwynt lle dyn nhw'n gweld, does dim ystyr i fywyd i ddeud y gwir, mae bywyd yn ddim byd o'n pwynt, so dyn nhw'n gweld pwynt i gario ymlaen. A maen nhw'n cymryd i bywyd i hynny'n. Ond mae rhywun sydd yn credu yn yw, yn wneud pethau yn wahanol. Pam? Os mae canolbwynt i fywyd o wedi newid. Chi'n meddwl am y byd yma ganrifoedd yn ôl, cyn i Copernicus ymddangos. Dyma fel oedden nhw'n meddwl oedd y bydysawd. Yn y canol oedd y ddaear. Rownd y ddaear oedd y lleuad yn symud. Wedyn, chi'n cael y planedau Mercury, Venus nesa. A wedyn mae'r haul. A wedyn mae blaned Mawrth a Sadwrn, Jupiter ac yn y blaen a'r Ser gweddill. Oedd pob peth yn troi o amgylch y ddaear. Ond wedyn, trwy'r hyn oedd Copernicus wedi i sylwi wrth fesur symudiadau'r Ser ac yn y blaen, mae bo'n dod i ganlyniad, mae nid yna oedd y bydysawd. A dyma mewn gwirionedd ydy'r bydysawd. Yr hail sydd yng nghanol y solar system. A wedyn ych chi'n cael y blaned Mercher, a wedyn Gwener, a wedyn mae'r ddaear. A wedyn Mawrth yr asteroid ac yn y blaen. Dyna chi ddarlun arall sydd yn cyfleu'r peth. Yr hail ydy'r peth mawr yn y canol. A mae'r ddaear bellach yn ôl. Yn symud rownd. Wel mae'r Christian, neu'r person o ffydd, yn golygu, mae nid fi sydd yn y canol. Fe sydd yng nghanol yn bywyd ni? Ai fi? Ai fy mhlant? Fy niddordebau? Fy mhleser? Fy ngyrfa? Na, unwaith pan mae rhywun yn dod at Grist, mae'r fi'n symud allan, a mae rhywbeth arall yn dod i'r canol. Nid fi ydy canol y bydysawd. A mae Dyw yn dod i'r canol. A mae'r ffaith y mod i'n greadur. A bod y crewr yn fynalu'n gyfrifol am be dwi yn ei wneud. Mae'n penderfynu sut dwi'n mynd i fyw. So sut ydych chi'n penderfynu? Be sy'n iawn, be sy'n ddim yn iawn? Sut ydych chi'n penderfynu eich moesoldeb chi? Rhai'n gwneud beth sy'n teimlo'n iawn. Ond da ni'n gwybod bod beth sy'n teimlo'n iawn ddim, i rai ddim yn iawn i eraill. O beth am fynd efo be mae'r mwyafrif yn ei gredu? Be mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei gredu? Wel, ar adegau mae'r rhan fwyaf o bobl wedi gredu pethau hollol anghywir. Neu ydyn ni'n byw yn bywyd engoleini Dyw, achos os oes na Dyw, mae o yn absoliwt. Y tu allan i ni. Nid ni sy'n penderfynu, ond fo sydd yn penderfynu. Be dyn ni chelgais ni? Be dyn ni'n gobeithio ni? Be dyn ni'n ofna ni? Ar ba sail mae gynna ni obaith i edrych ymlaen at unrhyw beth? Os da ni'n gobeithio ar sail y ffaith fod na Dyw sydd wedi addo pethau i ni. Yna mae'n ffydd ni yn sicrwydd y pethau dyn ni ddim yn ei gweld eto. A'r ffydd yn effeithio ar y ffordd dyn ni'n edrych ar y fywyd. Ac yn ola, yn golwg ni ar y Dduw sydd yn moldio'n ffydd ni, sydd yn penderfynu pa fath o ffydd sydd ganddo ni, neu sydd yn bwydo ein ffydd ni. Adnod 6. Heb ffydd y mae'n amhosibl rhyngu ei fod ef. Rhydd rhaid i'r sawl sy'n dod at Dduw gredu ei fod ef a'i fod yn gwobrwyo'r rhai sy'n ei geisio. Oedd Enoch yn credu mewn math arbennig o Dduw. Oedd y Dduw yn un oedd yn ei wahodd o afyntau am ddilyn Dduw, am fyw efo Dduw. Felly hefyd rhai eraill yn ymbennod, mae Abel, Noah, Abraham, Sara, a'r holl rhai sy'n cael eu henwi fan yma. Dyma Dduw oedd nid yn unig wedi creu'r byd, ond un oedd yn ei galw nhw ato fo. Felly mae Abel yn dwy'n offrwm at Dduw. Dwi ddim am sôn am y gwahaniaeth rhwng offrwm Abel a Cain ar y funud. Ond oedd Abel wedi dod ag offrwm at Dduw, a Dduw wedi dderbyn o. Oedd o'n credu bod gwneud hyn rywsut yn mynd i blesio Dduw oherwydd, oedd o'n credu mewn math arbennig o Dduw. Oedd Enoch yn byw yng nghwmni Dduw. Oedd Noah yn gwrando ar rybuddion Dduw. Mae Abraham yn ymateb i alwad ac addewidion Dduw wrth y ddyfadol i wlad i hynna'n. A dyma'r llythyr yma rwan yn cael ei sgrifennu at bobl oedd yn gwybod mwy. Pobl oedd wedi cael gwybod am yr arglwydd Iesu Grist. A sylweddoli fod Dduw ni gwahodd nhw. Mae Dduw yn gwobrwyo rhai sy'n ei geisio. Bod na ddrws i dderbyn bendithio'n Dduw. Achos mae dyna sydd Dduw oedd o Dduw oedd eisiau bendithio. Dyma'r Dduw sydd wedi'n galw ni i'w geisio fo. Wedi trefnu ffordd i ni ddod yn agos trwy Iesu Grist. Dyna holl bwynt y penodau cynt ynddo. Mae na ffordd wedi cael ei agor mae wedi deud. Mae na ffordd well. Mae llen y deml wedi ei rwygo. Gallwn ni fynd fewn at y Dduw. Wel, pe byddai Dduw yn ddim byd ond deddfwr sanctaidd, digyd ymdeimlad. Yna byddai'n ffydd ni yn ffydd wedi gwythio i gornel. Fydda ni'n gwybod sut dyn ni fod ymateb i'r Dduw yma, achos dyn ni'n siŵr o fod wedi torri ar chmynion ro. Dyna'r strygl gafodd Martin Luther. A mae'n deud mewn un man, mae Dduw yn gorchymyn i ni i'w gario. Sut fedrai ymateb i'r chymyn fel yma, pa mae'r cyfan dwi'n weld am Dduw, mae'n ynghondemnio fi. I gario, o'n i'n ei gasaio, meddwl Luther. Achos oedd o'n neud dim byd o'n ynghondemnio fi. Ond wedyn, mi welodd o rhywbeth newydd am Dduw. Oedd yn darllen Salm 22. A fano yn dod ar draws y geiriau yna yn Salm 22. Fynyw, fynyw, baham yr wyt wedi fy ngadael. Ac yn sydyn, lle oedd o yn uniaethu efo'r geiriau yna, oedd o'n deud, ie, dwi'n teimlo fod Dduw'n bell, fod Dduw di ngadael i, fod Dduw'n ynghyndremio fi. Yn sydyn, dyma fo'n cofio am Iesu Grist ar y groes yn deud y geiriau, ac yn sydyn dyma fo'n deud, mae Dduw wedi rhywfewn i fy ngofyd i. A mae Dduw wedi estyn atai. A mae Dduw yn maddau trwy ffydd os a'i drystio bod o wedi cymryd y gofyd yma oddi wrthai. Yn Iesu Grist. Dyma sut Dduw. Mae hwn yn bwydo'n ffydd ni. Fel y tad yn ameg y mab y fradlon, mae o'n rhedeg i gwrdd ar mab yn ddyddi achos mae wedi bod yn edrych allan. Mae o isio'n croesawu ni. Dyma sut Dduw sy'n ganddo ni. A dyma'r gwahaniaeth rhwng Cristnogaeth a chryfyddau eraill. Mae anffyddwyr yn credu nad oes a ddim Dduw. 'i ffydd nhw ydy nad ydy Duw ddim yn bod. Dyn nhw'n gallu dweud yn bendant, ond maen nhw'n credu nad ydy Duw ddim yn bod. Fe gafwyd ymgyrch yn dod gan ddyn nhw, oedden nhw wedi rhoi negeseuau ar y fysiau yn Llundain. There probably is no God, so stop worrying and enjoy life. Oedden nhw'n gallu dweud, there definitely is no God, there probably is no God, so stop worrying and enjoy life, oedden nhw'n dweud. Rhywsut oedden nhw'n meddwl bod y syniad o Dduw yn mynd i wneud bywyd yn boen. Ond y broblem ydy, pan dach chi yn wynebu afiechyd, pan dach chi'n wynebu rhywun, pan dach chi'n rhedeg marathon yn gosod bom ac yn ffrwydro'r bom, pan dach chi mewn gwlad sy wedi rhwygo ar wahân gan ryfel, fedrwch chi ddim stop worrying and enjoy life. A tydi anffyddiaeth ddim yn dal yr adeg honno. Mae Islam yn credu mewn Duw, ydych chi'n gorfod i fodloni efo cadw llwyth o reolau. Rach chi'n neud hyn, gwneud llall, cadw reolau. Os ydych chi wedi cadw digon yna, wel falle gwych chi fynd trwodd i'r llawenydd yn y diwedd. Chi sy'n cyflawn i'r amodau. Mae ddewiaeth yn credu fod angen aberth i glosio at Duw, ac ie, maen nhw'n iawn i ryw raddau. Ond i'r iddewon nhw, neu chi sy'n gorau cyflwyno'r aberth, chi sy'n gorau darparu'r aberth, chi sydd yn gorau dod ar oen at y Duw ac yn y blaen. Ac felly yn y deml, drwy'r amser oedd aberth yn digwydd bob dydd yn gyson trwy'r dydd. Ond efo Cristnogaeth, mae Duw yn darparu'r aberth ei hun. Mae Duw wedi danfon ei fab i'r byd. A'r mab hwnnw wedi marw dros yn pechodau ni. A dyna sydd yn tynnu allan yn ffydd ni, dyna sydd yn enyn yn ffydd ni. Mae gweld Duw yn fwy clir yn bwydo'n ffydd ni, ac yn moldio'n ffydd ni, ac yn dweud felly, reit, mae Duw yn dda. I gallai fyw er ei fwyno, nid er mwyn iddo fy'n erbyn ni, ond am i fod o wedi fy'n erbyn ni. Bydd y ffydd hwnnw wedyn yn goleuo pob dim arall yn ein bywyd ni. Y ffordd da ni'n byw yn uchelgais ni, y ffordd da ni'n ymddwyn tuag at bobl, pan dyn nhw falle ddim yn ymddwyn yn iawn tuag ato ni. Bydd y cyfan yn dod lawr y ffaith dwi'n credu mewn math arbennig o Duw, Duw sydd wedi ngharu fi yn rhagwyddoldeb, wedi danfon i fab i'r byd ar fy mwyn i. Hwnnw wedi marw drostaig wedi atgyfodi, a Duw sydd wedi fy ailenni trwy i ysbryd glân, fel byddai rhyw ddydd yn cael bod efo fo am dragwyddoldeb. Dyma sylfaen yn bywyd ni. Yn ble mae chyder chi bore yma, ar be dych chi'n bwyso, ar be dwi'n bwyso. Ydyn ni'n pwyso ar y Duw yma. A hwn yn newid y ffordd dwi'n gweld y byd. Newid y ffordd dwi'n ymddwyn, achos bod yn Duw mor rhyfeddol ac mor arbennig. Meddyliwch, cymwch amser i feddwl dros yr hyn dwi wedi ddeud bore yma. A myfyriwch ar y Duw rhyfeddol sydd ganddo ni. Gadwch chi ni ganu efo'n gilydd o'r llyfr Emynau 141 ydi Rhif yr Emyn. Yr Iesu'n ddilau am gwared o'm gwae, a chybodd fy mywyd, maddeuodd fy mai. Dyma'r Duw sy'n ganddo ni, a'r Duw sy'n danfon Iesu i'n golchi ni'n lân. Fe'm golchodd yn rhad yn dôn wir yn ei waed, gan selio fy mhardwn, ffoes i mi rydd had. A wedyn mae'r pennill ola yn deud, rwy'n gweled bob dydd mae gwerthawr i'w ffydd. Pwyso ar Iesu yn beth gwerthfawr. Pan elwy i borth angor, byddai'n wynebu marwolaeth, fy angor i fydd. Gynnau angor, achos oedd yn gallu pwyso ar Iesu fan honno. Mwy gwerthfawr i miwn a chyfoeth periw, mwy diogel i'm cynnal, ddydd diol ein Duw. 141.
Ar Iesu'n ddilau am gwaredwm gwae, a chybodd fy mywyd, maddau oedd fy mai. Fe'n gowchodd yn hat, o'n wir yn ei wad, a chaliodd ym mhardwn, roi sy'n i'r effad. Fy enau di sydd yn agos a dydd, am ganmol fy Iesu, am roddes yn rhydd. Farwel fo i'r byd, a'i bleser ynghyd, a'r drysor yn efoedd, beredodd fy mryd. Rwy'n gweled bod dydd, gwerth fawr yw ffydd, pan elwy borth angau, fy angor i bydd. Mwy gwerth fawr i miw, na chyboeth periw, mwy diogel i mhenaid, ddydd di alain Dyw.
Ar gwydd helpa ni eto i ystyried, i feddwl ar be ydyn ni'n bwyso, a gad i ni gael fel sylfaen yn bywyd y ffydd honno sydd yn pwyso arna ti ac ar Iesu ein hunig waredwr. Amen.